zapłaciliśmy miasto festiwal na poruszenie internetowe,
yeah. Thank you. Thank you. shtetës iraniane. U bën shkak për krijimin e distancës së madhe mes shtresave dhe klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane. Në këtë mënyrë, në kundër me rritjen e çmimit të naftës, në opinionin publik u krijua një shpresë që më në fund do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Mirëpo pa aftësie e regjimit despotik dhe të varur të shahut në shfrytëzimin e drejtë dhe në mënyrën e dur të të ardhurat të naftës, u shkak që të pengohet realizimi dhe ndërtimi i një ekonomie të shëndosh dhe në zhvillime si për të fondit e Irani. Andrew Duncan, autori i librit Dat shkitja Irani sulm të drejtë parave, në një analizë rreth gjendjes ekonomike të asaj periudhe në Iran, vlerëson se programet ambicioze dhe të pamahura të shahut në fushën e ekonomisë e Iranit janë rezultati mos i përshtatshëm të tij dhe të aparatit të tij shtetëror në lidhje me gjendjen e shoqërisë së Iran. Ai në një pjesë të librit të tij në lidhje me këtë shkrim, shahu mendonte se çdo punë mund të kryhet me anë të parave. Një ditë në muaj të vitit 1974 pa pritur, i thirri reprezentantët anëtarët e kabinetit të qeverisë së tij dhe deklaroi se të shahut do të fishojë buxhetin e programit urbanistik të pestë. Nga viti 1973 në 1978, do të thotë të arrisa të nga 35 miliard e 500 milion dolar në 68 miliard e 800 milion dolar. Kjo që nuk tesis do të nëmërë nga njëshëmi ekspertëve dhe specialistëve për zbatimin e një program të kohë ka që të malë, nuk ishte rëndësi për shumë. Ose për shembull, ai deklaronte se të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, por arronte se realizimi një programi të tillë nuk kishte nevojë të paktën për 30 mijë arsimtar të tjerë. Ubejda, kryeministri i qeverisë së Iranit në atë kohë, përgjigjej ndaj kësaj paaftësie që ekzistonte dhe thoshte: "Nuk ka problem. Do të japim televizion të gjithë shkollat." Por edhe ai harronte se 65.000 fshatra të Iranit në atë kohë nuk kishin as energji elektrike. Fituria e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të 1979 krijoi shumë shpresa të mëdha në zemrat e qytetarëve iranian, pavarësisht presioneve të mëdha dhe të ndryshme të armiqve të Iranit, që përpiqeshin të ndalësojnë sa më shumë lëvizjen e revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij të larta, siç ishte lufta imponuese 8-vjeçare dhe vendosja e sanksioneve më të ashpra. Gjatë 4 dekadave të kaluara është bërë përpjekje e madhe që ekonomia e vendit të Iranit të ecë në rrugën drejt zhvillimit dhe progresit. Drejtësia ka një pozitë të rëndësishme në mësimet e fesë pastë në Iran. Sipas ajeteve të Kuranit të Shenjtë, një prej qëllimeve të shpalljes hyjnore të profetëve të Zotit, në zbatimin e drejtësisë në mesin e njerëzve. Thank you. Shqetësia e këtyre pajisjeve kanë teknologjinë dëtar. 50 kompani që prodhojnë këto pajisje janë të klasit ndërkombëtar përsa I përket njohurive teknike dhe eksportojnë një pjesë të produkteve të tyre si katalizator në një vend siç është Rusia. Gjithashtu po bëjnë përpjekje për të parandaluar shitjen e naftës së papërfituar dhe gazit natyror, duke shtuar numrin e rafinerive dhe petrokimive dhe përdorimin e tyre në prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar. Sot numri I komplekseve industriale aktive petrokimike është rritur me më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik dhe ka arritur në 68 komplekse. Mesatarisht në Iran prodhohen nga 90 deri në 100 milion litra benzinë çdo vit. Kjo shumë përfshin 27% të shportës së rafinimit të Iranit, që është më e lartë se mesataria botërore dhe tregon suksesin e Iranit në prodhimin e produkteve të rafinimit të lehtë.
Këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Gurumerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik www.ebhstr@irish.com. Duke ju falë.
وكذلك سنحن